Přeji všem dobré ráno, milé sestry, milí bratři, milé děti. Přinášem také pozdrav z Českého Těšína od bratří starších, se kterými ještě ráno jsme se spolu modlili a vyprošovali jsme požehnání pro sbor v Těšíně, ale také i pro sbor tady v Karviné. V první řadě bych chtěl také říct, možná, že už se to tady doneslo, a když ne, tak od 1.9. je prvním pastorem Jarek Pokorný, správcem sboru v Českém Těšíně, a já jsem se posunul do té pozice druhého pastora. Tak jsem dvojka, Jarek je ta jednička, má na sobě to břemeno zodpovědnosti administrativní a také i to duchovní, a tak chci mu být nápomocen i v té další službě. Tak to souvisí tady s naší stanicí v Karviné, tak abyste to věděli. Také bych vás chtěl při té příležitosti pozvat. 23.10. budeme mít ročnici, výroční shromáždění 54 let od chvíle, kdy vlastně v Českém Těšině tento sbor začal fungovat. A díky pánu za těch 50, ve kterých mnozí mohli tam nalézt pokoj pro svoji duši, pro svůj život, změnu ve svém životě. Protože pán Ježíš byl a věřím, že je přítomen v tomto společenství. Tak jsme tady dneska dva z Těšína, a i když jsme se nedomlouvali, tak vlastně bych také chtěl říct, že za 14 dnů budeme mít takovou zvláštní bohoslužbu v Těšíně, kterou jsme pojmenovali bohoslužba vykročení. Tak tady jsme už slyšeli konkrétní svědectví bratra Jana, a nejenom on, ale mnozí cítí, že vlastně následovat pána znamená vykročit. A to bude takový, možná to symbolické vykročení bude znamenat vyjádřit velikou vděčnost za těch 50 let, za tu minulost, ve které pán byl věrný našim otcům, nám, který nám v mnoha věcech velmi požehnal. Bude to také příležitost k tomu, abychom vyjádřili lítost nad tou člověčinou, která často se prosazuje, která často brání vlastně působení Ducha Svatého. A bude to také vlastně výzva k tomu ve víře vykročit do věcí, před kterými jsme možná měli určitý respekt nebo do kterých se nám moc nechtělo. A je to trochu v té spojitosti i s tím příběhem toho Josue, který také cítil tu obrovskou zodpovědnost převzít za tento veliký národ, ale hlavně za tu cestu do toho Kanaánu, ke kterému se už přiblížili, cítil obrovskou zodpovědnost. A proto také v té první kapitole knihy Josue čteme několikrát, když Bůh mluví Josuemu: neboj se, neboj se, buď mužný, protože nejsi sám, jsem s tebou. A je to přirozené, že se nám do nových věcí nechce. Nevíme, jestli to, jaké to bude, a pokud to, co máme dnes, jsme si zvykli a nebolí to a není to nějaké velice složité, tak si říkáme, raději mít to, co máme, jak se mu říká, raději vrabec v hrsti, než holub na střeše. Tak to je ta naše přirozenost, ale Pán Bůh nás chce vést. A jsou taková rozhodnutí jednoznačná. Když Josue řekl, za 3 dny přejdeme přes ten Jordan a budeme na druhé straně, tak nikdo mu neříkal, no a modlil ses, jestli to je Boží vůle, aby jsme šli. Prostě 40 let směřovali k té zemi zaslíbené A bylo to jednoznačné, že cílem není stát před na poušti před Jordánem, ale cílem je projít Jordán a vstoupit do Chanánu. A to bylo jednoznačné. Stejně tak Pán Ježíš postavil záležitost znovuzrození velmi jednoznačně. A když mluvil s Nikodemem, jedním těch židovských učitelů, tak i když to slovíčko velice málo používal Ježíš, tak tehdy nezaváhal a řekl, musíš se znovu zrodit. Musíš. Není jiné cesty. Jestliže chceš být součástí Božího království, musíš se znovu narodit. To byla taková podmínka, kterou Pán Ježíš řekl a řekl, není jiné cesty, jak se dostat do Božího království, než tak, že se znovu narodíš. A bylo to pro toho teologa, pro toho Nikodema velmi složité a říkal, jak se mám narodit, když jsem už dospělý, jakým způsobem. A tehdy mu to Ježíš vysvětlil, co se narodilo z těla je tělo a už se nemusí znovu rodit. Ale co se narodilo z ducha, je duch. A duchovně se potřebujeme nově narodit do Božího království. Tak, jak jsme se narodili na tuto zem a tím narozením, když jsme se narodili, tak tím pláčem jsme deklarovali, že jsme živí, že jsme se nadechli, že to bolelo, ale prostě, že žijeme, tak i do toho duchovního se potřebujeme duchovně nadechnout a vyjádřit to, co Boží slovo říká, Ježíš je mým pánem. A to nemůžeme říct jen tak, dokud nás v tom nebude podporovat Duch Boží. Pokud to nespůsobí Duch Svatý, který nás o tom přesvědčí a když toto bude naše hluboké vyjádření, tak jsme se nově narodili. Ale jsou případy v životě, kdy takto jednoznačné vykročení není. A já bych rád s váma dneska četl jeden starozákonní příběh, ve kterém budeme možná žasnout, možná budeme nás to vtáhne do toho, abychom přemýšleli, že je mnoho situací v životě, které nejsou tak úplně jednoznačné. Budu číst z první knihy Samuelovy, z 23. kapitoly, prvních 13 veršů. První Samuelová, kdo má Biblii nebo telefon a chce sledovat tento text, budu číst z studijního překladu. Tehdy Davidovi oznámili, hle, Pelištejci bojují proti Kejle a plemeni Humna. David se doptával Hospodina, mám jít a pobít tyto Pelištejce? Hospodin Davidovi řekl, jdi, pobij Pelištejce a zachraň Kejlu. Davidovi muži mu však říkali, podívej, my se bojíme. A tady v Judsku tím spíše, když vytáhneme do Kejly na bojiště s Pelištejci. David se tedy znovu doptával Hospodina a Hospodin mu odpověděl, vstaň a sestup do Kejly, protože vydám Pelištejce do tvé ruky. Na to David se svými muži vytáhl do Kejly a bojoval proti Pelištejcům, odehnal jejich dobytek, způsobil jim velikou porážku, tak David zachránil obyvatele Kejly. Stalo se, že když Ebiatar, syn Achimelekův, utekl za Davidem do Kejly, vzal si s sebou efod. Saulovi bylo oznámeno, že David přišel do Kejly. Saul řekl, Bůh ho vydal do mé ruky, protože se chytil, když vešel do města s vraty a závorami. Saul zvolal všechen lid k boji, aby se stoupil ke Kejle a oblehl Davida a jeho muže. Když se David dozvěděl, že Saul proti němu zamýšlí zlo, řekl knězi Ebiatarovi, přines efod. David řekl, Hospodine, Bože Izraele, tvůj otrok se s jistotou doslechl, že Saul chce vytáhnout na Kejlu, aby kvůli mně zničil město. Vydají mě občané Kejly do jeho ruky? Sestoupí Saul tak, jak se tvůj otrok doslechl? Hospodine, Bože Izraele, oznám to prosím svému otroku. A Hospodin odpověděl, sestoupí. Pak se David zeptal, Vydají občané Kejly mě a mé muže do Saulovy ruky? Hospodin odpověděl, vydají. Tak tolik z toho příběhu, který na první pohled se možná zdá, že nic moc neříká, ale pro mě říká strašně moc. Kdybychom si chtěli zestručnit tento příběh, tak řekneme, že tam jsou dvě hlavní postavy. Je to David a Saul. David se dostane do Kejly, protože ho posílá Bůh, a Saul je přesvědčen, že Bůh poslal Davida do Kejly právě proto, aby ho konečně mohl chytnout, uvěznit a zneškodnit. A to znamená, i jeden, i druhý si myslí, že Bůh je na jeho straně. Ale oni jsou proti sobě. Proč se vlastně David dostal do Kejly? Dostal se z toho důvodu, jak se dostal před Goliáše, před mnoha lety dříve. Prostě Davidovi to nedalo. Když viděl, jak se Goliáš posmívá nejenom izraelskému národu, ale jejich bohu, tak říkal, jak můžete toto strpět? Říká těm vojákům, přece to není jenom urážka nás, Izraelců, to je urážka Boha. A tak se vydal proti Goliáši mladý pastevec, aby ho porazil. Bylo to riziko. Myslím si, že všichni vojáci si uvědomovali, že osud svůj celého národa vložili do rukou jednoho chlapce, který ale přesvědčil i krále Saula, že s ním jde Bůh. Ten Bůh, který ho zachránil z rukou medvěda a lva, ho zachrání i z rukou Goliáše. Říkal jsem si, proč v té Kejle nebyl Saul? Vždyť on byl král. Vždyť on byl ten, který měl zodpovědnost za to, že se děje v národě spravedlnost a že se tam nedějí nepravosti. On byl ten, který měl chránit hranice, aby nepřátelská vojska Pelištejců prostě nedrancovala města, humna, to znamená zásoby jídla. Saul byl ten, který myslel zejména na sebe, na svůj královský dvůr, na svoji rodinu, který dlouhá léta bojoval o tu svoji pozici, kterou dostal od Boha, ale stále měl strach, že mu tu pozici někdo odebere, a tak mnoho času, mnoho energie věnoval na to, aby ochránil sebe sama. A tak tady vidíme dva typy těch, řekněme, božích lidí, vybraný Bohem. Jedni, kteří, i když sami neměli svůj domov, David v tehdejší době byl spíše štvancem než jakýmsi vojákem, který by měl tu svoji jednoznačnou pozici, tak jde a pomáhá těm, o kterých ví, že jsou nešťastní a že si sami nepomůžou. A je tady druhý král postavený v moci, zodpovědný a přesto bagatelizuje tyto věci. A kdybychom četli knihu Izajáše, knihu Ezechiela, Jeremiáše, tak tam mnohokrát u těch proroků vidíme, jak Bůh se zlobí na ty pastýře, kteří měli se starat o to stádo a oni hlavně mysleli na sebe. A on říká, vy jste krmili sebe sama a nechali jste ty ovečky, aby byly rozptylené po celém národě, zbloudilé, zraněné a nikdo se o ně nepostará. A pak v knize Ezechiel ve 34. kapitole říká, já budu pastýřem, já se budu starat, protože vy nejste schopni. Měli jste už někdy takovou zkušenost, že jste cítili něco, že vás někam Bůh posílá a někdo jiný řekl, to není od Boha, to určitě nemůže být boží hlas. Já jsem si uvědomil, že v historii se toto opakovalo mnohokrát. A kdybychom v té nedávné historii se podívali, tak někde kolem roku 1906 přišlo takové nové vylití Ducha Svatého na církev. A někde se to odehrálo nejdříve v Azusa Street v Los Angeles, kdy lidé byli naplněni takovou radostí, jak o letnicích v tom prvním století. Mnozí z nich se začali modlit novými jazyky a byli zapáleni pro Ježíše a tento oheň se velice rychle šířil. Současně v té době se tyto věci odehrávaly v Anglii, na Walesu, ve Skotsku a ti křesťané se nějak spojovali dohromady a říkali, to je nová zkušenost, toto církev už celá staletí nezažila. Někteří to byli jenom jedinci kdysi o 100 let dříve, ale teď se to naplňovalo, celé shromáždění se začalo modlit. To byl takový silný modlitevní duch. To bylo i vlastně začátek na Těšínsku tady těch zborů, ze kterých my těžíme ještě stále to požehnání, protože stejně tak i tady tyto věci se odehrávaly někde v roce 1907. Ale pak přišel rok 1906 v Německu, 1909 v Německu, kdy kněží luterské církve se sešli na takové konferenci a prohlásili, že toto hnutí, o kterém lidé říkají, že je hnutí Ducha Svatého, není z Boha, ale je z dola, je od ďábla. A řekli, a my se od toho budeme distancovat a nechceme s tím mít nic společného. A toto berlínské prohlášení působilo nejenom v Německu, ale bylo předáváno i do okolních zemí. Je zvláštní, že toto prohlášení bylo zrušeno až po 100 letech. V roce 2009 faráři luterské církve německé se zase setkali, aby prohlásili, že to byla chyba, že se spletli a že se od toho distancují. Po sto let. Za tuto dobu Duch Svatý zrodil mnohé nové církve, mnohé sbory. Za tuto dobu miliony lidí přišlo k Ježíši, protože Duch Svatý, na kterého církev zapomněla a zarmoutila ho, znovu dostal prostor, aby mohl působit. Vždyť ne my lidi změníme, ale jenom Bůh může změnit lidi. Je to 56 let, kdy někteří tady z toho regionu slyšeli takový boží hlas, že se mají přestěhovat na východ do Polska, na Bieszczady. A někteří řekli, to je boží hlas a my chceme být poslušní tomuto hlasu. A někteří řekli, ne, to nemůže být z Boha. A já teď nebudu říkat, na kterou stranu se stavím, protože se nechci stavět na žádnou stranu, ale chci říct, že takové situace nás budou potkávat a vždycky to bude velmi složité. Taková situace může nastat mezi rodiči a dětmi, kdy rodiče cítí, že Bůh chce pro tebe, ale děti cítí, že Bůh chce pro ně něco jiného. A já si vzpomínám, jak naše děti, když dorůstaly kolem toho roku 18 a některé z nich velmi intenzivně prožívali Boží přítomnost, že třeba přišli ke stolu a řekli, cítíme, že nás Bůh volá na misi. A tak jsme se s manželkou na sebe podívali a řekli jsme si, pokud by to byla pravda, tak to je obrovská změna do naší rodiny, do toho, co bude, kde ty naše děti budou. Ale z druhé strany jsme cítili ten respekt, jestliže je to Bůh a my se proti tomu bychom měli postavit, tak tak vlastně budeme škodit a nebudeme požehnáním pro vlastní děti. A musíme být velmi, velmi ostražití. Mnohem složitější je, když cítí něco manžel a manželka cítí něco úplně jiného. A manžel by se chtěl posunout někam a manželka řekne v žádném případě. A proto je vlastně dobré, když na základě tohoto textu si řekneme, v čem je to tajemství, jak budeme poznávat Boží vůli. A když jsem přemýšlel o tom, jakým způsobem vlastně přemýšlel David o té kejle a jakým způsobem přemýšlel Saul, tak v první řadě jsem viděl zásadní rozdíl. David, když se dozvěděl, že tam je nepravost, tak ptá se Boha, Bože, měl bych jim pomoct? A cítí, jako by Bůh řekl, ano, jdi. Tak to mluví těm svým vojákům, těch 600 vojáků, kteří byli s ním, a ti vojáci říkali, Davide, už ne. Davide, my jsme tolik nebezpečí s tebou už zažili v životě, už se nám do toho nechce, my se bojíme. Vždyť to může způsobit ještě mnohé starosti a mnohé problémy. Ano, bratři a sestry, když chceme být poslušní Bohu, tak často ty naše první kroky vytvoří i problémy, které, a řekneme si, proč jsme si to vlastně sami přichystali. Pán Bůh nám neslíbil bezproblémový život. Pán Bůh nám slíbil něco jiného. A tak se ale David znovu ptá, vnímám v tom tu pokoru a tu upřímnost a říká, tak přece já nemůžu jít sám, oni musí jít se mnou, já nemůžu bojovat sám proti ním. A já je nechci donutit nějakou manipulací, ale znovu jde a ptá se Pána, Bože, opravdu mám jít? A to ujištění vypůsobí, že ti vojáci říkají, jdeme s tebou, Davide, protože víme, že Bůh bude s náma. Kdežto Saul, když se dozvěděl, že tam je David, že je v uzavřeném, obrněném městě, tak racionálně uvažuje a říká, ano, Bože, tak ty jsi mu připravil takovou léčku, abych já mohl do toho vstoupit. Vidíme, že tam není ten vztah mezi Saulem a Bohem, že tam není ten rozhovor, to dotazování se, to doptávání se, Bože, dej mi odpověď. Mnohokrát si i křesťané některé věci racionálním způsobem zdůvodní, protože to tak nějak vychází, protože to tak nějak sedí. Ale jestliže tam není toho upřímného hledání, není tam ten prostor pro ten čas dotazovat se a vnímat to, že Bůh mi dává pokoj do toho, že je to tak, tak v tom případě je to jenom náboženství. Je to něco, s čím Bůh nechce mít nic společného. Ta kejla se stala takovým skvělým místem pro Davida a těch 600 vojáků. Oni přišli, povedlo se, vyhnali Pelištejce, porazili je a zůstali tam. Takové bezpečné místo. Brány do toho města byly chráněny. A tak David cítí, že tady by se mohlo chvíli pobít. Tady by jsme mohli strávit nějakou dobu. Každý potřebujeme nějaké to bezpečí. Je skvělé, když je to naše rodina, když ta kejla je taková ta naše rodina, bezpečné místo, které si vzájemně chráníme, ve které je důvěra, ve které je přátelství, ve které si vzájemně pomáháme. Když je někdo v nouzi, tak se za něj postavíme a on pak ve vděčnosti zase tu vděčnost vyjadřuje. Je skvělé, když dorůstající děti mohou takto mít takové setkání na dorostu nebo mládeži. Kdy vlastně ve chvíli, kdy tak trošku bojují se svými rodiči, protože ten pubertální věk je o tom, že si najdou to útočiště ne mezi kamarády ze světa, kteří tam zkoušejí různé návykové látky, ale když to je prostě v tom prostředí křesťanském, ve kterém mohou se sdílet, ve kterém mohou prostě najít takovou tu oporu, to bezpečné místo. Díky Pánu za to, že tyto věci se dějí a můžeme mít. Ale je tam určité nebezpečí. Je tam nebezpečí, když my ve své víře primárně spoléháme na lidi. Když primárně cítíme, že to bezpečí nám dávají naši přátelé, lidé. A Bůh byl na to velice citlivý. Bůh chtěl, aby David, budoucí král, uměl se spoléhat především a jen na samém Bohu. To neznamená, že měl nedůvěřovat lidem. To neznamená, že měl vlastně se stále tak nějak distancovat od lidí. Vždyť ti jeho přátelé, to byli úžasní vojáci. Později, když Joab vyhrál jednu válku, ve které David se neúčastnil, tak krátce před tím vítězstvím dal svým pomocníkům povel, aby běželi rychle pro Davida, aby ho přitáhli na tu frontu, aby to vypadalo, že prostě ten David zvítězil. Jen si představte, to byl také člověk, ten velitel Joab. Také se mohl proslavit před ostatními a říct, vyhrál jsem válku. Ale on miloval Davida a řekl, to vítězství je Davidovo vítězství. A tak ho přitáhli na tu frontu a tam přímo na tom poli ho prohlásili za vítězného krále v této válce. To byly úžasné přátelské vztahy. Ale tady v té kejle jsme četli ještě něco víc. Tady v té kejle jsme četli, že když se dozvěděl Saul, nebo když se David dozvěděl, že Saul chystá útok proti Kejle, tak teď si musel položit otázku, jak se zachovají ti občané toho opevněného města. Postaví se za mnou a ubráníme se proti Saulovi, nebo mě vydají a já budu v rukou toho krále, který mě nemá rád. A je tady zase ten Davidův postoj, kdy i v této složité situaci, znovu se ptá Boha. Využívá příležitost, že tam přišel kněz Ebiatar, že měl s sebou takový modlitební plášť. A tak jdou na nějaké místo a znovu se modlí a ptají se, Bože, vydají nás tito občané králi Saulovi? Máme znovu utíkat dál, nebo se máme opevnit a ustojíme to? A ta odpověď nebyla jednoduchá. Přece David si musel říct, vždyť si zasloužím, aby mě pomohli, aby mě ochránili. Vždyť já jsem je ochránil, já jsem jim zajistil bezpečí od nepřátel. Tak přece něco za něco. Všichni takovým způsobem přemýšlíme. Vždyť Bůh mohl naklonit srdce těch občanů Kejly, aby vlastně řekli, my nemůžeme vydat toho Davida. Vždyť s ním tady je i Boží požehnání v tomto městě. Ale Bůh říká, vydaj tě, odejď. Nedůvěřuj těmto, nemůžeš důvěřovat těmto lidem. Nikde nečteme nebo nevidíme, že by se David zlobil na ty lidi, že by se jim chtěl pomstit. David tiše se 600 vojáky odchází, aby zastavil útok Saula s mnoha dalšími vojáky a bratrovražednou válku. Když prožíváme takové tlaky, jsme někomu pomohli, pro někoho jsme se obětovali a ten člověk nás tak je schopen, jak se říká, hodit přes palubu. Když cítíme, že Bůh místo, aby se za náma postavil, tak říká, je to tak, je to tak. Ano, toto se stane. Tak si v první řadě řekneme, Bůh mě nemá rád. Proč mě nemá rád? Vždyť si zasloužím na to, abych byl ctěn a vážen. Ale Bůh tyto věci dopouští právě proto, aby nás naučil, abychom se v první řadě především spoléhali na něj. Abychom ve chvíli, kdy musíme opustit to bezpečné místo, aby jsme teď nezůstali ve vzduchoprázdnu, abychom neměli, nenosili hořkost, ale abychom měli Ježíše ve svém srdci a s ním mohli pokračovat, ať se děje, co se děje. Takovým způsobem vlastně Bůh učil a připravoval Davida na to, aby byl požehnaným králem. A když jsem si prošel svůj život, tak jsem si vzpomněl na určité chvíle, kdy jsem opouštěl tu bezpečnostní zónu svého života, na kterou jsem byl zvyklý, ale v těchto chvílích jsem se vždycky nejhorlivěji modlil, v těchto chvílích jsem se tak nějak hodně přiblížoval k Pánu a vnímal jsem, že od něj beru velké požehnání. Proto také nás nechce nechávat dlouho na jednom místě, ale Bůh nám fandí, když budeme mít změny, když budeme vlastně na cestě, když budeme vykračovat do neznáma, do nějakých nových situací, protože tyto nové situace nám dají určité požehnání. A závěrem toho přemýšlení bych chtěl říct jenom možná tři takové důležité věci, které mi v tomto úseku Starého zákona mnoho říkají. Víte, Starý zákon je takovou kulisou, která nám má ukazovat ty příběhy na Pána Ježíše Krista. A co nám ten příběh ukazuje a mluví o Pánu Ježíši? Mluví nám především to, že Pán Ježíš byl jak ten David, který viděl, že se v mém a v tvém životě konalo bezpraví. Že tady byl ďábel, který přišel, aby drancoval, hubil, ničil a neměl nás rád, nenáviděl nás. Nikdo jiný nám nemohl pomoct, jedině Bůh, jedině Ježíš. A tak Ježíš přišel, aby nás zachránil. A jak se lidé zachovali vůči Ježíši? Když přišlo na lamání chleba, vydali ho? Nebo se postavili za ním? Vydali ho. A kdybychom tam byli my, tak bychom učinili totéž. Kolikrát jsme zradili Ježíše ve svém životě, ve své mysli, ve svém jednání. A Ježíš nikdy neměl myšlenky pomstit se nám. Často nás nechal tak. Vzdálil se od nás, nebo my jsme se vzdálili od něj. Ale nikdy nás nepřestal mět rád. A to je to úžasné, co jsem viděl. A proto také Ježíš se nikdy nebránil tomu, aby byl pojmenován syn Davidův. Bůh věděl, že ho vydají a přesto ho tam tady nechal na této zemi, přesto ho nechal, aby šel na kříž, aby nás zachránil. A když ho lidé odmítli, nezlobil se na ně. On totiž byl závislý na svém otci. Dokonce on už to dopředu věděl, že ti lidé ho vydají, a přesto tady šel a přesto nás neodmítá, ale je tady k tomu, aby nám pomohl, aby nás znovu ochránil, aby nás naplnil svým duchem a mohli jsme cítit tu hodnotu syna, dcery Božího. A za to jsem mu nesmírně vděčný. Jsem mu vděčný, že i na tomto příběhu starozákonním mohu vidět, jaké je jeho srdce a jaké je naše srdce. A uzavřel bych to tím, jak se vyjádřil o sobě apoštol Pavel. Z milosti Boží jsem, co jsem. Z milosti Boží jsem, kdo jsem. I Pavel zradil Ježíše, kdy křesťany uvěznil. I Pavel si uvědomoval, jakou má náturu, jaký má charakter. A tak jestli bylo něco dobrého v jeho životě, tak se vždycky vyjadřoval, je to z Boží milosti. Kéž bychom nezapomněli na to, že jestli jsme jako Boží děti v tom pozitivním, tak je to z Boží milosti. Amen.